Min barndom i 60'erne, så langt fra det liv, der leves i dag, af Willy Søvndal, fortalt af Jesper Borup. Min far, Peter Søvndal, var en flittig og grundig mand. Han passede med flid og dygtighed sin 16 tønder land i landsbyen Linde, som i dag er en del af Struer Kommune, lige syd for Klosterhedens plantage. Han skrev dagbog om store og små begivenheder i livet. Den 4. april 1952 skrev han: "Fået en søn. Harvet. Været i brugsforeningen. Besøg af Sigrid, Kristen og Birgitte. Sønnen var mig. Jeg er født i et område af Danmark, præget af det hårdt arbejdende, nøjsomme landbrugssamfund i Vestjylland i 50'erne. I det religiøse, indremissionske bælte, der prægede menneskene og de små samfund her på det tidspunkt. Jeg har altid syntes, det var svært at besvare spørgsmålet, hvad husker du fra din barndom? Fordi jeg altid har haft svært ved at finde ud af, hvad der var erindringer, og hvad der var fortællinger og overleveringer. Alligevel er der selvsagt billeder, dufte, lyde, jeg husker tydeligt. Så på en underlig måde kommer barndommen tæt på, samtidig med, at den er uendelig fjern. Fjern, fordi livet på et vestjysk husmandssted dengang er så langt fra det liv, der leves i dag, at det kan være svært at tro, at det virkelig var så anderledes. Historien om min barndom er samtidig en fantastisk historie om, hvor hurtigt udviklingen går, og hvor hurtigt vi glemmer, hvis historierne ikke fortælles. Det er historien om, hvor hurtigt forandringerne finder sted, ikke mindst i 60'erne og frem efter. Det må alt andet lige give håb for fremtiden for de mange mennesker i verden, der stadig lever i fattigdom. For mit eget vedkommende har det givetvis været med til at præge min tro på fremskridt og håb for en bedre verden. Eller som min kone nogle gange har udtrykt det: jeg er præget af en usund optimisme. Det første, jeg kan huske fra min barndom, handler om livet på landet. Jeg tilbragte min første år sammen med min 2 år ældre bror Fritz, min 4 år ældre søster Linda, mine 2 ældste brødre Eigil og Bent, samt mine forældre Peter og Agnes, samt nabobørn eller legekammerater fra de omkringliggende gårde. Jeg husker de endeløse sommerdage, hvor vi legede på markerne og hjalp til med at fodre dyrene. Om sommeren var de små kalve tøjrøde, og vi skulle hjælpe dem med at give dem syrnet mælk. Jeg husker stadig duften af kalve og syrnet mælk, og som barn gav det god mening at være en del af arbejdet på gården. Når køerne blev sluppet fri på græsmarken efter en lang vinter, hvor de var bundet inde i stallen, hoppede og sprang de fulde af glæde over at komme ud. Vi hjalp også til med at malke køerne, både manuelt med en mælkespand og senere med at skifte rundt på malkemaskinen. Vi havde 8 køer samt kalve og kvier. Vi hjalp til med at fodre dyrene gennem den lange vinter med hø og halm og med roer og ensilage. Dengang havde vi jo ikke de store arbejdskraftbesparende maskiner, som i dag har fjernet en stor del af det hårde fysiske slid fra landbruget, der for min far betød, at han ofte havde meget store smerter i sin ryg. Det var før majetærskernes tid, hvor høsten foregik med selvbindere. Kornet blev høstet som ne, som vi derefter samlede i skokke, så de kunne stå og tørre, inden vi forkede dem op på en gummivogn og kørte dem hjem i laden, for i løbet af vinteren at smide neene ind i en tærskemaskine, for endelig at putte halmen op på loftet til foder i vinterens løb. Det var mange arbejdsgange sammenlignet med i dag, hvor majetærskeren stort set klarede det hele på en gang. Endnu mere arbejde var der med roerne. Vi huggede toppen af med håndkraft, samlede dem op med håndkraft, læssede dem af efter at have dækket roekuglen med halm og jord for at frostsikre dem, hentede dem i roekuglen, læssede dem af i roehuset, læssede dem senere op i roeskæren for endelig at servere dem for køerne og kalvene. Det var også et stort arbejde med at samle kartofler op i efterårsferien. Kartoflerne blev senere kogt på mejeriet og brugt som foder til dyrene. Min far havde foruden jobbet som landmand et job som mælkekusk, hvor han hentede mælkejungerne på gårdene og kørte dem op på mejeriet. Det var et hårdt job for ryggen. Han kom så tilbage med syrnet mælk og nogle gange kogte kartofler. Mine forældre var i store dele af året selvforsynende med de grundlæggende fødevarer. Et par gange om året kom en slagter forbi og slagtede en gris. Det foregik ved, at grisen blev fanget og bundet og anbragt på en slagtebænk og stukket med en kniv i halsen. Blodet løb ned i en spand, som vi skulle røre rundt i til brug for blodpølse, der var en delikatesse med sirup og sukker. Det var ikke på dette tidspunkt nogen debat om dyrevelfærd eller slagtemetoder. På samme måde blev der et par gange om året slagtet en kalv. Derudover havde vi høns, som både gav os æg og kød. Mælken fik vi fra køerne. Jeg kan huske, at vi fik varm, nymalket mælk på vores havregryn om morgenen. Jeg er sikker på, at jeg ikke ville nyde det på samme måde i dag. Bag stuehuset var der en stor have. Her var frugttræer og frugtbuske, som vi spiste af, og vi plukkede og puttede i fryseposer for at gemme til vinteren. Hvert år tog vi et hjørne af marken tæt på gården og brugte det til køkkenhave, så der var kartofler og rodfrugter til langt hen på foråret. Det var således meget lidt, der skulle købes i den lokale brugsforening. Det blev senere mere. Også her var der en række opgaver, vi skulle hjælpe med. Om sommeren og i forbindelse med mine forældres fødselsdage i januar fik vi familiebesøg. Begge mine forældre havde mange søskende, som tilfældet jo ofte var for deres generation. Om sommeren kom de og blev nogle dage. Det var sjovt at vise vores fætre og kusiner livet på landet. Der blev leget og hygget, og nogle gange tog vi til stranden ved Struer, hvor vi badede i Limfjorden. I januar foregik legen i stallen og i laden. Mine forældres soveværelse blev rømmet, og der blev sat borde og bænke op, så alle gæsterne kunne være der.